Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ ՀՀՇ-ն վերադառնում է քաղաքական ասպարես, մի քանի ամիս առաջ փաստացի լուծարումից հետո այսօր կայացել է կուսակցության հիմնադիր համաժողովը։
Սա մեր կյանքի մի զգալի մասն է, մենք չենք կարող հրաժարվել մեր կենսագրությունից։
Շաբաթվա գլխավոր թեման՝ մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը և դրա հետևանքները քննարկվում է տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Ռեպորտաժ սահմանամերձ Բերքաբերից, կյանքը հակառակորդին նշանառության տակ ծանր է։ Գյումրիում ամերիկացի ճարտարապետները հիացած են հին քաղաքով և ցանկանում են վերականգնել վթարային վիճակում գտնվող փոստի շենքը։ Այսօր մեկնարկում է «Ռեանիմանիա» միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն ծանոթացեք վերջին նորություններին։ Երևանի կոնգրես հյուրանոցում հիմնադիր համագումարով այսօր վերականգնվեց Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը, հիշեցնենք, ՀՀՇ անվանումով կուսակցությունը դադարեց գույություն ունենալ այն բանից հետո, երբ այս տարվա փետրվարի 23-ի համագումարում որոշվեց այն վերանվանել Հայազգային կոնգրես կուսակցության մանրամասները լուրերից հետո։ Գլխավոր դատախազի հրամաններով Կոտայքի մարզի դատախազ Էդուարդ Անդրիկյանը եւ Երևանի Երեբունի ու Նոբարաշեն վարչական շրջանների դատախազ Հմայակ Զաքոյանն ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից սեփական դիմումների համաձայն։ Հմայակ Զաքոյանի փոխարեն Երեբունի եւ Նոբարաշեն վարչական շրջանների դատախազը նշանակվել Ռաֆայել Խաչատրյանը, ազատվելով Արաբկիր եւ Քանաքերզեյթուն շրջանների դատախազի տեղակալի պաշտոնից։ Այսօր Վրաստանում լրության օր է, վաղը առավոտյան այդ երկրում կբացվեն ընտրատեղամասերը և կսկսվեն նախագահական ընտրությունները, քվեաթերթիկում նշված է 23 անուն, սակայն ընտրությանը մասնակցում են 22 թեկնածուներ։ Իր թեկնածությունը հանել է Ակակի Ասատյանին, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեի օգտին։ Հիմնական պայքարը սպասվում է վրացական երազանքի թեկնածու Գիորգի Մարգվելաշվիլի, Սահակաշվիլի, կուսակցության թեկնածու Դավիթ Բագրաձեի և Նինո Բուրջանաձեի միջև։ Երեք միջադեպ է տեղի ունեցել ախալքալակ մեկնած Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի և համաներմամբ կալանավայրից ազատ արձակված Վահագն Չախալյանի միջև։ Բարձր տոնայնությամբ ընթացող երկխոսության ժամանակ Չախալյանը Սահակաշվիլին հարցրել է, թե ինչու այլևս տեղի դպրոցներում չի դասավանդվում հայ գրականություն, Վրաստանի նախագահը պատասխանել է, թե չի պատրաստվում մեղադրանքներ լսել բանտից դուրս եկած անջատողական տարրերից։ Բրազիլիայում ավտոբուսների ուղևարձերի թանկացման դեմ խաղաղ երթը վերածվել է անկարգությունների, անարխիստական կազմակերպության մի քանի հարյուր անդամներ մտել են Սան Պաուլո քաղաքի ավտոկայան, այրել են կայանված ավտոբուսները և ջարդել են բանկոմատները։ Ոստիկանությունը կիրառել է հատուկ միջոցներ և ձերբակալել է մի քանի տասնյակ ցուցարարների, առնվազն մեկ ոստիկան վիրավորվել է։ Բողոքի ցույցերը Բրազիլիայի քաղաքներում սկսվեցին այս ամառ, երբ իշխանությունները հայտարարեցին տրանսպորտի ուղևարձի թանկացումների մասին։ Չեխիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ և վերջին օրն է, հարցումների համաձայն առջևում է ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, սակայն վերլուծաբանները կարծում են, որ այս կուսակցությունը չի կարողանա ստանալ խորհրդարանի մեծամասնությունը և ստիպված կլինի կոալիցիա կազմել։ Չեխիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակվեցին այն բանից հետո, երբ կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով երկրի վարչապետ Պետր Նեչասը հրաժարական տվեց։ Գերմանիան և Բրազիլիան պատրաստվում են մակում բանաձև ներկայացնել, որը արգելում է քաղաքացիների զանգվածային գաղտնալսումները լրտեսության նպատակով։ Այս նախաձեռնությամբ Բրազիլիան և Գերմանիան հանդես եկան լրտեսական սկանդալից հետո, երբ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի բացահայտած փաստաթղթերից պարզ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները գաղտնալսել է մի շարք երկրների, նաև իր դաշնակից պետությունների քաղաքացիներին։ Ֆրանսիա և Գերմանիայի առաջնորդները բավական կոշտ տոնայնությամբ բացատրություններ պահանջեցին Միացյալ Նահանգների նախագահից։ Միացյալ Նահանգներ արդեն խոստացել է վերանայել իր հատուկ ծառայությունների աշխատանքի սկզբունքները։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին, այսօր համազգային շարժում կուսակցությունը վերադառնում է քաղաքական ասպարես։ Հայաստանի անկախության շարժման ակունքներում 1989 թվականին հիմնադրված այս կուսակցությունը ավելի քան կես տարի առաջ փաստացի դադարեց գոյություն ունենալ։ Այս տարվա փետրվարի 23-ին կուսակցության համագումարը որոշեց Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը վերանվանել Հայազգային կոնգրեսի։ Այն դաշինքի անունով, որը ստեղծվեց շուրջ 5 տարի առաջ ՀՀՇ առանցքի շուրջ, Հայազգային կոնգրեսից տարաձայնությունների պատճառով հեռացած նախկին ՀՀՇ ներկայացուցիչները Արարատ Զուրաբյան, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Հովանես Իգիթյանն ու Կարապետ Ռուբինյանը նախաձեռնեցին ՀՀՇ-ի վերագրանցման գործընթացը այսօր որ հիմնադիր համագումարն էր, պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Հայաստանում ոչ ոք չի կարող փակել հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը, դա վիրավորական է։ Այսօր վերականգնված ՀՀՇ կուսակցության հիմնադիր համագումարի ժամանակ հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը. Նոր հայոց համազգային շարժում կուսակցության կազմավորումը կամ համագումարի կազմակերպիչների ձևակերպմամբ ՀՀՇ-ի վերականգնման գործընթացը նախաձեռնել են հայազգային կոնգրեսի տարաձայնությունների պատճառով հեռացած նախկին ՀՀՇ ներկայացուցիչներ Արարատ Զուրաբյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Հովհանես Իգիցյանն ու Կարապետ Ռուբինյանը։ Արզումանյանն իր ելույթում նշեց, որ տարաձայնությունները առաջացան 2010 թվականին ՀՀՇ 16-րդ համագումարի ժամանակ, ինչից հետո շատերը հեռացան կուսակցությունից։ Այնուհետև Արզումանյանի խոսքով անսպասելիորեն որոշ մարդիկ, ովքեր շատ քիչ եզրեր ունեին ՀՀՇ-ի հետ, պարզապես լուծարեցին այն, հայտարարելով, որ վերանվանում են այն հայազգային կոնգրես կուսակցություն։ Հիշեցնեմ, վերջին 5 տարիներին հայազգային կոնգրես Դաշինքին մաս կազմած ՀՀՇ կուսակցությունը այս տարվա փետրվարի 23-ի համագումարում վերամանվեց հայազգային կոնգրես կուսակցության։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք նոր ՀՀՇ-ի հիմնադիրները նրանք են, ովքեր տարաձայնություններ ունեին հայազգային կոնգրես կուսակցության հետ, Արզումանյանը այսպես պատասխանեց.
Այստեղ որևէ նեղացած մարդ չկա, այստեղ կան սկզբունքային գործիչներ, որոնք 88 թվականից սկսած հավատարիմ իրենց գաղափարական, ուրեմն, արժեքներին շարունակում են պայքարել։ Այս պահին որոշում է կայացվել, որ այդ կուսակցությունը լուծարվում է, մենք դա չենք հանդուրժում, որովհետև մենք պատասխանատվություն ենք կրում թե այն բոլոր նվաճումների համար, ինչ տեղի է ունեցել, թե այն սխալների, որովե մեկը ապահովագրված չէ։ Մենք ամաչելու բան չունենք, սա մեր կյանքի մի զգալի մասն է, մենք չենք կարող հրաժարվել մեր կենսագրությունից։
ՀՀՇ համագումարը սկսվեց օր ներքով, այնուհետև հնչեց 88-ի շարժման խորհրդանի շեփորի ձայնը։ Նոր հայոց համազգային շարժում կուսակցության հիմնադիրները իրենց համարում են 20 տարի առաջ ստեղծված ՀՀՇ-ի իրավահաջորդը։ Այն դիտարկմանը, թե ՀՀՇ-ի իրավահաջորդը իրեն համարում նաև հայազգային կոնգրես կուսակցությունը, Արարատ Զուրաբյանը ասաց, որ այսօրվա հայազգային կոնգրեսի ղեկավար կազմում այն մարդիկ չեն, որոնց հետ իրենք ուղի են անցել։
Լևոն Զուրաբյանը ասում է, որ իրենք են ՀՀՇ-ի իրավահաջորդը, ես այդ արեցի, որ նույն Լևոն Զուրաբյանը ՀՀՇ-ի, ասենք, փակման օրն է դարձել ՀՀՇ անդամ, եւ եթե ինքը իրեն իրավաճորդ համարում է, շատ նորմալ է։
Համագումարին ներկային շուրջ 200 պատվիրակներ, վերականգնած կուսակցության անդամներից բացի ներկային հյուրեր մի շարք ընդդիմադիր եւ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերից, մասնավորապես հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանը, ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանը, ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը, Ռուբեն Հակոբյանը։ Խորհրդարանական ուժերից հրավիրվել էին, սակայն չէին ներկայացրել ազգային ժողովի ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանը, ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, ինչպես նաև ԲՀԿ խմբակցության կազմի մեջ մտնող ՄԱԿ ղեկավար Գուրգեն Արսենյանը։ Հրավիրվել էր նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը իր ելույթում խոսեց համագործակցության անհրաժեշտության մասին։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ առաջիկայում վերականգնված ՀՀՇ-ի և մի շարք այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ հանդես կան համատեղ նախաձեռնություններով, Սարգսյանը այսպես պատասխանեց.
Ես այն կարծիքին եմ, որ քաղաքական նույն մտածումն ունեցող ուժերը Հայաստանի նման երկրում պիտի իրենց շռայլություն թույլ չտան տարանջատ մաս-մաս գործնալություն ծավալ 2008 թվականին ԱՅՈ ՀՀՇ-ի հետ մենք միասին ենք սկսել նախնական հանդիպումները ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեկ ոտքի հանելը, հետո նոր սեպտեմբերին տեղի ունեցավ Լևոնդեր Պետրոսյանի ելույթը։ Եվ այս առումով մենք հակված ենք ԱՅՈ համագործակցելու, մենք մերի խնդիր չենք դնում, ինքնասիրահարված չենք ու հակված չենք միայն սեփական ուժերով գործընթացներան։
Արարատ Զուրաբյանն էլ չբացառեց ընդդիմադիր ուժերի նոր բլոկի ստեղծումը։
Չեմ ուզում առաջ ընգնել եւ միանգամից ասել, որ նոր ընդդիմադիր, ես կասեմ նույնիսկ մի բան, այս մարտիկ, որոնք օրինակ ներկա են այսօր մեր համագումարին, այլ կուսակցությունները նկատի ունեմ, մարտիկ են, որոնց հետ մենք ճանապարհ ենք անցել, մի օր չի այդ ճանապարհը եղել, եւ կարծում ենք, որ այդ ճանապարհը շարունակաբար իրար հետ անցնելու ենք։ Աստված նաև որ ինչ որ մի օր նոր բլոկ ձևավորվի։
Իդեպ ՀՀՇ հիմնադիր համագումարը ողջունել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Facebook-ում նա այսպիսի գրառում է կատարել. Ուրախ կլինեմ, եթե քաղաքական պատկառելի կենսագրություն ունեցող այս համախոհների թիմին հաջողվի Հայաստանում վերջապես կայացնել պետականամետ լիբերալ քաղաքական բևեռը։ Կորիզացման կենտրոն դառնալով ազատականության գաղափարախոսության շրջանակներում դեռևս սեփական տեղը վերջնականապես չգտած ու ջլատված այլ լիբերալ ուժերի համար գրել էր Աշոտյանը։ Ինչպես նշեցին հիմնադիր համագումարի նախաձեռնողները, ՀՀՇ-ն առաջիկայում կենտրոնանալու է արտաքին և ներքին խնդիրների վրա, մասնավորապես անդրադառնալու են մաքսային միությանը միանալու իրենց բնորոշմամբ անակնկալ և Հայաստանի ոչ ձեռնտու որոշմանը և ժողովրդի վատ սոցիալական վիճակին։ Մի շարք կազմակերպչական հարցերի լուծումից հետո ըստ համագումարի նախաձեռնողների ՀՀՇ-ն ակտիվ քաղաքականություն կվերադառնա 2014 թվականից։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեղծագործական միություններում կարծես, թե ճգնաժամ է միայն վերջերս տեսանք, թե ինչ մթնոլորտում անցկացվեց գրողների միության նոր նախագահի ընտրությունը, վաղը սպասվում են կոմպոզիտորների միության նախագահի ընտրությունները, այստեղ ևս այսպես ասենք նախընտրական լարված իրավիճակ է։ Վերջին տարիներին միության անդամների մի մասը չի թաքցնում իր դժգոհությունը միության աշխատանքներից և շուրջ 2 տասնամյակ միությունը ղեկավարող Ռոբերտ Ամիրխանյանից։ Մի խումբ կոմպոզիտորներ մոտ 1 ամիս առաջ Ամիրխանյանին մեղադրեցին չարաշահումների մեջ։ Վերջերս էլ մոտ 4 տասնյակ երիտասարդ կոմպոզիտորներ իրենց մտահոգությունները հայտնեցին բաց նամակի միջոցով և կոչ արեցին քվեարկել մեջբերում եմ ընդդիմադիր տեխնացուի օկտին և վերջապես փոխել լճացած վիճակը։ Ընտրությունները կկայանան վաղը, իսկ այսօր կոմպոզիտորների միության համագումարն էր ընթանում, դասական ստեղծագործությունների փոխարեն Արամ Խաչատրյան համերգասրահում աններդաշնակ աղմուկ էր, հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միության անդամները վաղը կընտրեն իրենց նոր նախագահին, ու այդ առիթով այսօր համագումար էին հրավիրել բառացիորեն հասկանալու, թե ով ում բարեկամն է։ Համագումարին էլ ավելի մեծ կարևորություն տալու համար ընտրվել էր Արամ Խաչատրյան համերգասրահը, սակայն անգամ մինչև համագումարը կազմակերպված համերգը հեշտ ու համերաշխ պայմաններ չստեղծեցին միջոցառում իրականացնելու համար։ Ոչ մի հարցում ընդհանուր հայտարար չկարողանալով գտնել, միության անդամները փաստորեն հերթական անգամ չթաքցրեցին, որ մեղմ ասած դժգոհ են միության աշխատանքներից և ղեկավարից, Ռոբերտ Ամիրխանյանից։ Այսօր էլ անդամները համագումարը սկսեցին բողոքներով, ուր է արձանագրողը, ինչպես է կընտրել հանձնաժողովը և այլն։ Մասնավորապես իր դժգոհությունը բարձրաձայնեց նախորդ 2009 թվականին կայացած համագումարում Ռոբերտ Ամիրխանյանի մրցակից Լևոն Չաուշյանը, ով ի դեպ այս անգամ չի առաջադրվել, ցույց տալու, որ սա աթորակրիվ չէ։
Համագումարի պահանջներում գրված է ռևիզիոն հանձնաժողովի հաշվետվություն։ Երևույթը, եթե չի ինտերվել, ինչ դի ասենք, ընտրվել, հա, չի ինտերվել ռևիզիոն։ Ինչպես է ներերություն, ինչպես է վարչություն չի ինտերվել, ինչի դուք դրա մասին չեք ասում հիմա։ Այս է համագումարը։ Հետո
դիտի գալ խոսքը համագումարը։
Բայց միչեվ է
օրակարգը չեք քննարկել, ո՞նց է կանգնում։
Հետո կտա, հետո խոսքը կտա։
Յա։
Չենք
համապատասխանում։ Այտարարություն կամ
միջամտություն չի
ասվում։
Այտարարությունը հետորակարգը
օրակարգան քննի չեք լուծել։
Խնդրեմ տվեք այդ զայները, թող մարդիկ իրենց խոսքը ասեն, հետո այս ստացության մեջ ինչպես է ուզում, որ ես խոսք ասեմ։
Ամիրխանյան իր ելույթը սկսեց կոչով չտապալել այսօրվա համագումարը, քանզի ներկայիս վիճակը միայն դա է ենթադրում։ Ռոբերտ Ամիրխանյանը հիշեցրեց ներկաներին, մասնավորապես նրանց, ովքեր իր աշխատանքի մեջ միայն վատն են տեսնում, փորձել մտածել միության ապագայի մասին, քանզի ներկայիս քաշքշուկը միայն ազդում է կառույցի հեղինակության վրա։
Եվ եթե ներքին այնքան բաց ընտրել, դրանք դեռ եթե ընտրեք, բայց մեր գլխավոր խնդիրը հասկանալ, թե մեր գլխավոր խնդիրները ո՞նք են մեր միության, քանի որ
Ամիրխանյանն ասաց, եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն ավելի լավ ծրագրեր, թող ընտրեն նրանց։ Սակայն հիշեցրեց, որ այդքան էլ հեշտ չէ այս օրերին գումարներ հայթայթել միությունը պահելու համար։ Ինչու մարդիկ, ովքեր միության անդամ չեն, պխտորում են մթնոլորտը, հարցը բարձրացրեց Ամիրխանյանը։ Դահլիճից մարդիկ սակայն արձագանքեցին, թե դա ընդամենը Ամիրխանյանի ցանկությունն է, ինչից վրդովված Ռոբերտ Ամիրխանյանը ձեռքը սեղանին խփեց։ Այսօրվա համագումարի ընթացքում ֆինանսական հաշվետվություն էլ ներկայացվեց նախորդ տարիների վերաբերյալ։ Անմիջապես այս հաղորդումից հետո ելույթ ունենալու ցանկություն հայտնեց այս ընտրություններում ընդդիմադիր թևը ներկայացնող կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանի լիազորված փաստաբան Կարեն Մանուչարյանը, սակայն վերջինիս պարզապես խոսքի իրավունք չտրվեց։
Ես
Ռոբերտ Ամիրխանյանի միակ մրցակից կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանից փորձեցինք հասկանալ, թե որն էր այս համագումարի նպատակը, հատկապես եթե ելքը պետք է ընտրությունները չլինեին։
Բացատրեմ, մի անգամ եւս մենք ուզում ենք կամաց-կամաց մեր Հայաստանը մտնի արդարությունը, օրենքի շուրջ մարդիկ խոսեն եւ խոսեն ստեղծագործական հարցերի շուրջ։ Արդեն գալիս է նոր սերունդ, որը մեզանից պահանջելու է։
Հարցին թե հավատում եք, որ վաղը կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների միությունում տեղի կունենան արդար ընտրություններ, ընդդիմադիր թևը ներկայացնող Արամ Սաթյանն ասաց.
Ճիշտն ասած ոչ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանը Մինսկում օրերս հուշագիր ստորագրելով պարտավորվում էր մաքսային միության շահերին հակասող որևէ գործողություն կամ հայտարարություն չանել, Եվրախորհրդարանը առաջին անգամ Հայաստանի շահերին հակասող բանաձև ընդունեց։ Հոկտեմբերի 23-ին Եվրոպական խորհրդարանը Վիլնյուսի առանցքային գագաթաժողովից առաջ արևելյան հարևանության երկրների հետ մինչ այսօր գրանցած առաջընթացը ու անհաջողությունները անփոփոխ մի բանաձև ընդունեց, որտեղ անդրադարձ կար նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Եվրախորհրդարանը նշել է, որ արևելյան գործընկերության անդամ երկրի կողմից մեկ այլ երկրի տարածքների օկուպացիան խախտում է արևելյան գործընկերության հիմնարար սկզբունքները։ Եվրախորհրդանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի 1993 թվականի ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերի հիման վրա, որտեղ, ինչպես հայտնի է, կոչ է արվում դուրս բերել զորքերը Քելբաջարի, Աղդամի եւ մյուս, այսպես ասած, օկուպացված տարածքներից։ Հայաստանի ինդիմությունը սա համարեց Եվրոպայի պատասխանը Հայաստանի նախագահի սեպտեմբեր 3-յան հայտարարությանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական դաշտում ծավալվող իրադարձությունները այսօր քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Եվրախորհրդարանականները հիշեցին Արցախյան խնդիրը։ Շարժալիտներ նույն բանաձևում կարծես հստակորեն ընդգծված է։ Հայաստանը որոշել է միանալ ՄԱԿ-ային միությանը, ինչ որ անհամատեղելի է ասոցացման մասին համաձայնագրի հետ։ Իսկ այդ միությանն անդամակցության գործընթացը արագացվում է։ Վերջին արտաքին քաղաքական զարգացումների մասին ենք զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի հետ, որը Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի ղեկավարն է եւ ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանի հետ, որը նույն հանձնաժողովի նաեւ արևելյան գործընկերության խորհրդանական վեհաժողովում Եվրանեստում մեր պատվիրակության անդամ է։ Պարոն Արմանյան, ընդդիմադիր պատգամավորները ընդգծում են, որ Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած այս ոչ հայանպաստ իրենց ձևակերպման բանաձևը պատասխան էր Հայաստանի իշխանությունների սեպտեմբերի 3-ի կտրուկ շրջադարձի համար։ Համաձայնեք արդյոք այս գնահատականին, թե ոչ։
Ընդհանրապես անհնար է չընդունել իրողությունը, որ Եվրախորհրդարանի վերջին բանաձևում, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և հակամարտության վերաբերյալ ձևակերպումները ածանցյալ են իսկապես վերջին արտաքին քաղաքական զարգացումից։ Դա իմ կարծիքով հերքելն անհնար է, բայց այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել մեկ այլ հանգամանքի, որ Եվրախորհրդանի բանաձևը իմ կարծիքով հստակորեն ցույց է տալիս, որ մեր վերջին որոշումները մինչև վերջ հասկացված, ընկալված չեն Եվրամիության երկրներում, հատկապես խորհրդարանականների շրջանում,
բայց ռեկովերները անընդհատ իրար հետևից բացատրություններ են ներկայացնում եւ վերջերս ելելի վարչապետը ճշելում էր։
Այո, նման աշխատանք իհարկե տարվել է, բայց իմ ասածը նաեւ ենթադրում է, որ այս ուղղությամբ հսկական աշխատանք կա կատարելու, որպեսզի Եվրամիության մեր գործընկերները առանցին երկրների Եվրախորհրդարանի մեր գործընկերները առավել հստակ եւ ամբողջական պատկերացում ունենան այն տրամաբանության հետ, որոնցով առաջնորդվել Հայաստանի ռեկավարությունը։ Բայց նաեւ մենք պետք է հասկանանք մեկ ուրիշ հանգամանք, որ միայն այդ հանգամանքով բացատրելը եւս տեղին չի լինի, որովհետեւ մի քանի գործոնների համընկման հետ մենք գործում ենք, իհարկե ովքեր Եվրախորհրդանը ներսից գիտեն կամ մոտ են կանգնած, որոնն էլ վստահ են, որ այստեղ ադրբեջանական լոբին մեծ դերակատարություն է ունեցել եւ պատահական չի Ղարաբաղի վերաբերյալ ձևակերպումները, որոնք որքանովին հիշողությունն էին ասում, նախադեպը չունեն Եվրախորհրդային
պատմության մեջ։ Խորհրդի բանաձևի վկայակոչումները նկատի ունեմ։
Ոչ, նկատի ունեմ այն ձևակերպումը, որտեղ բառացիորեն ասվում է անդամ պետություններից մեկի, նկատի ունի արևելյան գործընկերության անդամ երկրներից մեկի կողմից մյուսի տարածքների օկուպացիա մռնազավթումը, որը նախ առաջ China. Հակասում է Եվրամիության պաշտոնական դիրքորոշումներին, հակասում է Մինսկի խմբի ամբողջ գործընթացին, տրամաբանությանը եւ որ ամենակարևորը խեղաթյուրում է իրականությունը։ Այսինքն այստեղ իսկապես խոսելու շատ բան կա, բայց մենք նաեւ պետք է նկատի ունենանք, որ վերջին զարգացումներից հետո այն պատգամավորները Եվրախորհրդան, ովքեր հանդես են գալիս չեզոք դիրքերից կամ նույնիսկ ձևակերպ ենք հայամետ դիրքորոշումներ ունեին, ինձ մոտ հիմա տպարությունն է, որ իրենք իրենց փաստարկներից, այսպես ասենք, համարում են զրկված եւ ազդեցություն ավելի նվազ։
Քիչանց կշարունակենք, բայց ուզում եմ ուշադրություն գրավել պարոն Ֆարմանյանի նշած մի գործոնի վրա, որ էլի կաշառվածության կամ խավիարային դիվանագիտության օգտագործենք այս ձևակերպումը, այս անգամ էլ Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության նախագահ Մայքլ Քեմբոկը ասաց, որ պատկերը այդպիսին էր, որ խավիարային դիվանագիտությամբ կաշառված Եվրոխորհրդանի անդամների մի փոքր խումբ փորձեց Հայաստանին պատժելու համար օգտվել իրավիճակից։ Ձեր կարծիքով այս գործոնը որքանով էր որոշիչ, թե առավել գերակայող էր։
Հստիս այդ գործոնը եղել է ամբողջ այս նախկին 3 տարիներն էլ նույնպես։ Այնպես չի, որ Ադրբեջանը սպասեց հենց հայտարարեցինք Մաքսային միության համար, նոր սկսեցին խավիարները տանել եւ բաժանել։ Իրենք տանում եւ բաժանում են միշտ, սկսած երևի 2000 թվականներից, այլևս դա դարձել էր իրենց գործիքը, իրենք բոլոր հնարավոր եվրոպական ինստիտուտներում փորձում էին կաշառել եւ տրամադրել ինչ-որ այլ միջոցներ իրենց շահերը տանելու առաջ։ Բայց ունենք մի երևույթ, որտեղ համաձայնեմ պարոն Ֆարմանյանի հետ, որտեղ ունենք մի խումբ պատգամավորներ, որոնք եթե ոչ չեզոք կամ հայամետ էին շատ ժամանակ, իրենք հենց դարան այն գործիքը, որով այն առաջարկները ներկայացվեց ինչ-որ չափով Հայաստանին պատժելու կամ Հայաստանի դեմ ընդունելու այնպիսի մի ձևակերպումներ, որոնք իսկապես չեն ներկայացնում ոչ իրականությունը եւ նույնիսկ ավելի վատ փորձում են ստեղծել իրավիճակներ, որտեղ եթե վաղը մյուսօր ամեն ինչ ուղի եւ իր ձևերով ծրագրերը շարունակվի կամ փորձեն ցանկություն ունենան Հայաստանի եւ Եվրոմիությունը խորացնեն իրենց հարաբերությունները, չեն կարողանալու հենց այս խորհրդների շրջանակների մեջ դա անել, քանի որ կապեցին օրինակ Հայաստանի եւ Եվրոմիության շատ ուղղություններով առաջընթացը ոմն այլ երևույթներով, կոնկրետ այս պարագայում կլինի ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը եւ դրա հետ միասին անհասկանալի ձևով անդրադարձը Մինսկի համանախագաների 2009 թվականի հայտարարությունը, չնայած նրանց հետո հայտարարությունները եղել են մինչեւ 2013 թվականը ամեն տարի, ինչի չնշել բոլորը, այն նշել միայն մեկը։ Պետք է նաեւ ասեմ, որ ընդամենը հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին լինելով Եվրոխորհրդարանում, մասնակցելով այնտեղ լսումների, ունեցել եմ առիթ հանդիպելու եւ հենց Սայուզբոլսկի հետ փորձելու քննարկելու այդ խնդիրները եւ դրա հետ միասին 6-ից ավելին պատգամավորների հետ որոնց դիմել եմ եւ բացատրել եմ, որ եթե այս մի խնդիր այս ձևակերպումը գնա, իրենք իսկապես շատ վատ կնպաստեն ապագա հնարավորություններին կոնֆլիկտի հարցի լուծմանը։ Ցավոք սրտի այդ բացատրությունները չազդեցին, ինչ որ բերում եմ ավելի մի երևույթի, որտեղ իսկապես անznապես էին անցալել առաջարկների ներկայացնողները Հայաստանին իրենց վիրավորելու կամ չգիտեմ ինչ որ իր որոշմամբ նեղացնելու խնդիրների շրջանակում։ Այստեղ երևի մի խնդիր կա, որտեղ իսկապես մենք մեծ աշխատանք պետք է կարողանանք անել եւ չենք կարողացել ճշգրիտ ներկայացնել ինչի այդ որոշումը եղել, չնայած նաեւ իմ բացատրությունների մեջ խնդիրը դրվել է, որ նայեք, եթե դուք փորձեք այսպիսի որոշումներ ընդունեք, սրանով դուք ում եք պատժելու։ Եթե խնդիրը ձեր, որ դուք նեղացել եք Հայաստանի Հանրապետության նախագահից, կառավարությունից եւ մի քանի բանակցողներից, ապա ինչի՞ եք ուզում պատժել կամ ոչ Հայաստան Հայաստանի եւ Հայաստանի բնակչությունը կամ Հայաստան ինչպես երկիր է։ Եվ այս խնդրում ինձ թվում է շատ մեծ հարց կա, որտեղ մենք պետք է կարողանանք իսկապես աշխատենք եւ այս չնայած խորհրդատվական իմաստով բանաձևերին, այնուամենայնիվ ուղղել այս խնդիրը, որ ապագայում ալևս այս տեսակի ունիմացություններ տեղի ունենա։
Բացի որպես մայր հանգամանքներ, թե ինչը նպաստեց նման բանաձևի ընդունմանը, բացի Մաքսային Միության Հայաստանի անդամակցության մտադրության վերաբերյալ հայտարարությունը, որը այսօր մնում է չհասկացված Եվրամիության մեր գործընկերների մեջ, եւ իսկապես պարոն Պողոսյանը ճիշտ ասում, այստեղ համադրված, կազմակերպված լուրջ աշխատանք կատարելու անհրաժեշտություն կա, որպիսի մենք չունենանք այն ամենի շարունակությունը, ինչ մենք ունեցանք Բրյուսելում, իսկ դա բացարձակապես բացառված չի, հատկապես ազգային խորհրդարանների մակարդակում։ Սա մենք պետք է հիշենք որպես հնարավոր վտանգ, բայց նաև պետք է նկատի ունենանք, որ այլ գործոնները եւս կան, Ադրբեջանի, այսինքն լոբիստական հաջողությունները եւս մի գործոն էր, որը համընկավ, այսպես ասենք,
եւ
բայց նաև մեկ ուրիշ հանգամանք կա, որ մենք չպետք է անտեսենք, դա իրավիճակային գնահատումներ ստեղծված աշխարհակահաղական իրավունքի ների Եվրախորհրդանի բանաձևը Հայաստանի վերաբերյալ գնահատականները Ղարաբաղի, նախ եւ առաջ նաեւ պետք է ընկալել են կոնտեքստում ինչա տեղի ունենում Ուկրաինայի հետ, ինչ է տեղի ունենում Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ, որովհետեւ նաեւ ստեղ համընկավ հակառուսականության հանգամանքը, հատկապես արևելաեվրոպական երկրների խորհրդարանականների կողմից, այնպես որ իմ կարծիքով հիմա Եվրամիության եւ Եվրախորհրդանի քաղաքական ամբողջ սպասելիքները ուղված են հատկապես Ուկրաինային, եթե Վրաստանի եւ Մոլդովայի կապված հարցերը, այսպես ասենք, անակնկալներ չեն խոստանում, բոլոր ջանքերը ուղված են իմ կարծիքով դրան ցույց տալու համար, ատամ ցույց տալով, որ ձեռնարկված քայլերից հետ կանգնումը կարող է նպաստել նաև դիրքորոշումների փոփոխության, բայց սա չափազանց սխալ մտահոգություն է։ Ես եւս նամակով դիմել եմ Եվրախորհրդանի այն գործընկերներին, ովքեր ներգրաված են մեր համագործակցության հանձնաժողովում, փորձելով բացատրել, որ սա չափազանց վտանգավոր մտահոգություն է, որովհետեւ չի կարելի այս կամ այն երկրի, ասենք, մեր պարագայում արտաքին քաղաքական ուղղություն տեղ ունեցող փոփոխությունից դժգոհությունը վերացել վերաբերմունքի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հանդեպ, սա իսկապես շատ վտանգավոր է, որովհետև իրենք եւս շատ լավ հասկանում են, որ Ադրբեջանը ապակառուցողական դիրքորոշում ունի բանակցություններում, տորպեդահարում է բանակցային գործընթացը, խախտում է զինադադարի պայմանները, սադրանքների է դիմում եւ այլն եւ այլն, եւ այս իրավիճակում վերցնել Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի վերաբերյալ տալ ձևակերպումներ, որոնք ակնհայտորեն միակողմանի են, ակնհայտորեն որևէ առնչություն չունեն Եվրամիության պաշտոնական դիրքորոշման հետ, Մինսկի խմբի գործընթացի տրամաբանության հետ, խոսում եմ մեկ հանգամանքի մասին, որ Հայաստանին ցանկանում են, այսպես ասենք, պատժել եւ այդ պատժի սլակ ուղղում են Լեռնային Ղարաբաղին, բայց չմոռանանք նաեւ, որ սա ընդհանրապես խորհրդատվական
բանաձև, այո, պատահական է արդյոք այն, որ հենց եվրոպական կողմի հետ սկսեց վիզաների ռեժիմի դյուրացման գործընթացը, Մաքսային միությունն էլ իր հերթին թվում է կարծես սկսեց արագացնել Հայաստանի անդամակցության գործընթացը, եթե հիշում եք, մինչ ուրեմն Մինսկը հայտարարվում էր, որ այդ ամենը կարվի մինչև 2014 թվականի մայիսը, բայց այս փուլում արդեն խոսվում է դեկտեմբերին Մոսկվայում կարմանալի արդեն ճանապարհային քարտեզի առաջին արդյունքները հրապարակելու
մասին։ Իրականությամբ ես չէի կապի վիզաների դյուրացման գործընթացը այս խնդրի հետ, բայց այստեղ կա կապ, որ փորձել արագացնել այդ երևույթները, քանի որ Վիլնուսից հետո, նույնիսկ նախաստորագրելով եւ Ուկրաինայի կողմից եւ Մոլդովայի կողմից եւ Վրաստանի կողմից ասոցիացիան համաձայնագրերը, գործընթացները դեռ շարունակվում են։ Մենք պետք է մի բան գիտակցենք, որ այսօրվա դրությամբ հանձորդի կողմերը բոլորն էլ աշխատում են արդեն հետ Վիլնուսյան զարգացումների համար, հա։ Եվ այստեղ գալու է մի խնդիր, առաջինը, որ նույն Եվրոպական միությունը կամ Եվրոպարլամենտը ցանկանում է իսկապես իրենց, այդպես ասած, մեսիջը ուղղել Մոլդովային, Ուկրաինային, Վրաստանին, ասել, եթե հետ կանգնեք, մենք ձեր համար եք ընդունենք վատ բացասական խորհուրդներ, ինչպես Հայաստանին, այնպես որ պետք է կարողանանք պահպանել ձեր խնդիրը զարգացման, այնպես էլ նաև Ռուսաստանը փորձում է, երևի կամ Մաքսային միության երկրները փորձում են նաև բացատրեն, որ իրենք իրենց գործընթացները ունակ են արագացնելու եւ տանելու։ Այնուամենայնիվ ես չեմ հավատում այն բոլոր տեխնիկական հնարավորություններին կամ ժամկետներին, որոնք նշվում են, հատկապես պետք է գիտակցենք, որ նույնիսկ եթե տեխնիկապես էլի պատրաստվում բոլոր փաստաթղթերը, այնուամենայնիվ վերջնական ուշները նրանք են քաղաքական, իսկ քաղաքական կոմպոնենտների մեջ Լեռնային Ղարաբաղը ինչպես օգտագործվեց հիմա Եվրոպարլամենտի, այդպես ասած, մեզ ցույց տալու իրենց ներվածությունը եւ ատամը, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված ունենալու են նաեւ այլ մաքսային միության երկրները խնդիրներ Հայաստանի հետ, եւ այստեղ մենք խնդիր պետք է գիտակցենք, որ այդ խնդրից վեր ավելի գործընթացներ չի լինելու, տեխնիկական փաստաթղթեր պատրաստելը դեռ չի նշանակում, որ վերջնական որոշումներ
կայացվեն։ Այնուամենայնիվ հայկական կողմից որևէ հերքում չի հետևել Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի այն հայտարարությանի պատասխան, որը ասել էր, որի տարբերություն Ղրղստանի, որը մաքսային միությանը անդամակցելու համար որոշակի վերապահումներ է խնդրում, Հայաստանը արդեն պատրաստ է ամբողջովին ընդունել բոլոր համաձայնագրերը, եւ նաեւ նա մեջ բերել էր նախագահ Սարգսյանի խոսքերը, թե պատրաստ է ամբողջ ծավալով առանց որևէ վերապահումների, առանց որևէ սահմանափակումների միանալ ամբողջ պայմանագրային իրավական բազային։ Տարօրինակ չէ արդյոք սա, որ մեր երկիրը այս կարևորագույն հարցում, այսպես ասած, բացարձակապես միանգամից արդեն ամեն ինչին համաձայն է եւ ոչ մի վերապահում չունի։ Արդյոք մեկ էլ չեք նպաստում այս արագացմանը։
Դեք նախ իսկապես շատ կարևոր է հասկանալ, որ մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության գործընթացը երկու փուլով պետք է ընթանա։ Նախ եւ առաջ իրավապայմանագրային այն բազայի ձևակերպումն է ընդունում, նա որը մեկ օրենքի մասին չի, տասնյակ օրենքների մասին չեն, շատ ավելի մեծով օրենքների եւ նորմատիվային որոշումների, որովհետեւ Հայաստանը դեյյորը կարողանա ամաս դառնալ մաքսային միության։ Այստեղ մենք խոսում ենք իրավապայմանագրային բազայի մասին։ Մի կողմ ենք թողնում հնարավոր քաղաքական բոլոր տարատեսակ զարգացումները, որ այստեղ եւս կարող են տեղ ունենալ։ Եվ երկրորդ հանգամանքը եվրասիական նոր ձևավորող տնտեսական տարածքին Հայաստանի անդամակցությունը եւս իր հերթին կարող է շատ տևական գործընթաց լինել։ Պարոն Շուվալովի հայտարարությունը ես հասկանում եմ որպես երևի երկու կողմերի միջև առկա քաղաքական փոխմբռնման հետևանք, արդյունք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է իրավապայմանագրային բազայի ձևավորման առումով արագացնել այդ գործընթացները, որպեսզի իրավապայմանագրային բազան մաքսային միության անդամակցության համար լինի կատարված։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ խոսքը քաղաքական գործընթացների մասին է, թեև մենք այո իհարկե հայտարարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մտադրություն է անդամակցելու մաքսային միությանը, բայց բոլորս էլ պետք է մեկ բան գիտակցենք, որ տեղ են ունենում տարատեսակ աշխարհակարգական գործընթացներ, եւ եկեք նաեւ ինքներս մեզ չգերագնահատենք, դա մեզ շատ իսկապես խանգարել է ամբողջ պատմության ընթացքում, այսօր եւս մի բախտորոշ շրջան է, որ եւս կարող է խանգարել, տպավորություն թող չստեղծվի, թե մենք ամենացանկալի հյուրն ենք տարատեսակ միություններում եւ որ մեր համար տեղի ունենում աշխարհակարգական շահերի բախումներ եւ այլն։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած ճանապարհ ընտրելիս մենք դժվարությունների պակաս չենք ունենալու, եւ նույն մաքսային միության շրջանակ ես առավել քան վստահ եմ, որ ստեղ են մենք դժվարությունների պակաս չենք ունենա։ Հիմա դա մեր աշխարհագրական դիրքով, մեր պատմությունով պայմանավորված ճակատագիրը ոչինչ չենք փոխի։
Շատ հետաքրքիր հայտարարություններ եղավ, եւ ոչ միայն Շուվալովի այս հայտարարությունը, ոնց այդ բոլոր հետաքրքիր հայտարարությունների մասին եթե նշենք, այնպես էր, որ Հայաստանի մասին էին խոսում, բայց խնդիր այդ էր, որ Բելարուսյան, Ղազախստան եւ Ռուսաստանը իրար մեսիջային փոխանցում Հայաստանը կապ չուներ։ Ռուսաստանի հայտարար Շուվալովի, որ տղան էր պատրաստ եղեք Հայաստանը, ոնց որ թե պատրաստ է մենք արագացնել մենք այս խնդիրը, ինչը որ գալիս էր շատ Ռուսաստանին երևի մեսիջեր եւ Բելարուսյան եւ Ղազախստանին իրենց քաղաքական խնդիրների համար, Բելարուսիայի նախագահն ասում է, որ Հայաստանի անդամակցության համար մենք պետք է հարցնենք Ադրբեջանին, որը շատ միալ տեսակի հայտարարություն է։ Եվ հիմա գալիս եմ այն խնդրին, որ նաև Ղազախստանի նախագահն ասում է, Թուրքիայի ինչ-որ մի ձև խոսացել է, գիտի, որ Թուրքիան ունի ցանկություն այդ մասնակցության համար, պետք է հասկանանք, որ այստեղ լավ գիտակցելը, որ հայ-թուրքական սահմանափակ է, բացի դրանից Թուրքիան նույն եվրոպական մաքսային միության անդամ երկիր է, փաստորեն արդեն այլ մաքսային դաշտից Թուրքիան ոնց է գալու այս միստեղ, եթե նույնիսկ Հայաստանի այդ խորև համափակ ազատ առևտրի մասնակցումն էր խնդիր շատերի համար, բայց ինչպես կարող է արդեն լիակատար անդամ այս խնդիրներին գա։ Բոլոր քաղաքական այս հայտարարությունների շրջանակը ավելի շատ են երկխոսությունը, ոնց որ թե ամենտեղ, եւ Հայաստանը այսքան շրջանակների մեջ խնդիր չէ ներկայացնում։ Պետք է մի բան գիտակցել, իսկապես համաձայն պան Ֆարմերը, որ աշխարհական իրավիճակը փոխվում է, այստեղ Հայաստանը չի, որը պետք է անցնենք, որ ինչպես գտնում է մնացածների աչքում աշխարհի կենտրոնում, բայց մեր համար պետք է մի բան լինի, որոնք են հայկական շահերը, եւ մենք առաջնորդենք մեր շահերը եւ խնդիրներով։ Հիմա այստեղ մի երևույթ կա, մենք ինքներս հասկանում ենք, որ մեզ պետք են բարեփոխումները, Արդյոք այս պետք է մենք մեր բարեփոխումների խնդիրը պայմանավորվենք Եվրոպարլամենտի որոշումներով կամ Ռուսաստանի փոխվարչապետի հայտարարությունները։ Ոչ, մենք պետք է մեր խնդիրները կարողանանք լուծենք և շատ ժամանակ այսպիսի ցավով կսրտի դարեր միջակայք, որտեղ պետք է ամեն ինչ ինքներս անենք մեր միջոցներով և միգուցե խորհուրդ նույնիսկ հարցնելու հնարությունների ժամանակ էլի ունենակ մեծ դժվարություններ նույն Եվրոմիությունից
վերաբերում է նրան, որ մենք չենք կարող չընդունել փաստը, որի դեմ ես եվրասիական տնտեսական համայնքի կամ գոտու մենք գործ ունենք նոր ձևավորվող աշխարհակահաղակական իրողության հետ։ Այսինքն անորոշությունները, որ այստեղ կան, ինքնին տրամաբանական են, և ես զուտ այդ տեսանկյունից եմ դիտարկում և Բելարուսի նախագահի հայտարարությունը, որը զուտ դիվանագիտական ժեստ էր ուղված Ադրբեջանի նախագահին, ես դա այդպես եմ հասկանում, որովհետև չկա որևէ պրոցեդուրալ հնարավորություն նույնիսկ Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի առնելու համար, իսկ Ղազախստանի հայտարարությունը կապված Թուրքիայի ընդհանուր ներգրավվածության հետ խոսում է այն մասին, որ իսկապես այդ անորոշությունները բավականին շատ են, և Ղազախստանը որպես նախաձեռնության համահեղինակներից մեկը Եվրասիական տնտեսական համայնքի ձևավորման ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Ռուսաստանը նոր ձևավորվող այդ աշխարհակահաղակական միավորում չունենա իր լուծումներ պարտադրելու մոնոպոլի իրավունք։ Եվ նաև երկրորդ հանգամանքը, պարոն Պողոսյանի միտքը ցանկանում եմ ուղղակի շարունակել և երկրորդել, որ մեկ սխալ մտայնություն է այսօր թևածում Հայաստանում մեր բանավեճերի, մեր խոսքուսելուցի հիմքում, առանցքում, հարցադրումն է, թե մենք ասոցացվելով Եվրամիության հետ կամ մուտք գործելով Մաքսային միություն, դա լինելու է մեր ունեցած խնդիրների, պրոբլեմների լուծման պատուհանը։ Սա դարերից եկող սխալ մտայնություն է, որ ցավոք սրտի բնորոշ է մեզ հայերիս որպես հավաքական ինքնություն ունեցող միավորի։ Մենք ինքներս պետք է 21-րդ դարում մեկ բան հասկանանք. Եթե մենք ինքներս չենք ցանկանում ներսից ստեղծել կայուն, զարգացող և մրցունակ պետություն ճիշտ հասարակական իրավահարաբերություններով, մեզ ոչ Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը կփրկի, ոչ էլ Մաքսային միություն տրվող տնտեսական պրեֆերենցիաները։
Ուզում եի ձեր գնահատականը իմանալ այն ստորագրված հուշագրին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների խորոցման, որով Հայաստանը պարտավորվում է ձեռնպահ մնալ Մաքսային միության շահերին հակասող որևէ հայտարարությունից և գործողությունից, ուր մնացին Հայաստանի շահերը, որոնց մասին դուք խոսում եք առաջինը։
Այստեղ հնդկալս է շատ ժամանակին խնդիրը, որտեղ մենք զերծ մնալու գործողությունների շրջանակներից մնալով կամ չանելով պետք է միայն և միայն առաջնորդենք մեր շահերով։ Հայաստանը շատ երկար տարիներ արդեն միանում է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության մասին հայտարարությունների։ Նույնիսկ պետք է ասեմ մի հետաքրքիր երևույթ, որ եթե համեմատենք անդրկովկասյան երկրները, ապա Հայաստանը նույնիսկ Վրաստանից ավելի շատ քաղաքական հայտարարություններին է միացել և Եվրոմիության հետ համատեղ այդ խնդիրներին ստորագրել այդ արտաքին քաղաքականության հարաբերությունների մասին հայտարարություններ, կամ որևէ այլ երկիր, նույնիսկ Վրաստանի կամ Ուկրաինայի կամ Մոլդովայի միջև վերցնելով։ Դիվանագիտական, եթե խնդիրների մեջ նայենք, պետք է ասենք, իսկ այդ պարագայում զերծ մնալու խնդիրները այստեղ ինձ թվում է սա փաստաթղթային ձևակերպումներ են, որոնք պետք է միշտ ընկալել, որ այնուամենայնիվ պետք է ունակալենք, եթե պետք չլինի, նորից հրաժարվենք։
Իսկ ձեր գնահատականը։
Դեք իմ ծանոթներից մեկը, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը բավականին բարձր դիրք ունի, այսպես ձևակերպենք, այս թեմաներ շուշ խոսակցության ընթացքում այսպիսի միտք ասեց, որ գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո պարտավոր է կողմնորոշվել մի հարցում ինքը ինչ է ցանկանում, և եթե իսկապես կա խորը համոզվածություն, որ մենք ցանկանում ենք որևէ մի ուղղություն X կամ Y ինտեգրացիոն գործընթացները, ապա առողջ տրամաբանությունը իսկապես հետևում է, որ մենք պետք է տեր կանգնենք այդ ուղղությանը և փորձենք մեր շահերը առաջ մղել ինտեգրացիոն այդ գործընթացների կոնտեքստում։ Ես ինքս անձամբ ցանոթ չեմ հայտարարությանը, երևի ռուսական լրատվամիջոցներն են հրապարակել դա, բայց տրամաբանությունը երևի վերաբերում է նրան, որ եթե կայացվել է որոշում, ապա պետք է տեր կանգնել այդ որոշմանը։ Եվ ստեղ իսկապես իմ կարծիքով կա տրամաբանություն, որտեղ մենք ինքներս չենք կարող մեզ հակաս կամ նույնիսկ եթե լավ հակասենք, պետք է հաշվարկենք, թե դրանից մենք ինչ ենք շահում։
Հայաստանի ապագան անդամ ես տեսնում եմ եվրոպական ուղղությամբ դա ինտեգրացիոն գործընթացն է եւ այս բոլոր գործընթացները հերթական մի ճանապարհն է, որը պետք է կարողանանք հաղթահարել, բայց նրանից ավելի ուժեղ դուրսալով շարունակել մեր երկրի շահերը դեպի եվրոպական երկրներ։
Ակնհայտ է ներուսին, ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլ ընտրանք ուղակի չունի, քան եվրոպական երկրների մոդելով պետականաշինության ճանապարհ անցնել եւ ունենալ եվրոպական տիպի եվրոպական իրավահարաբերությունները կրկնօրինակող հասարակական հարաբերություններ պետություն։ Սա այլ ընտրանք ուղակի չունի, անկախ նրանից, թե մենք աշխարհակաղակական ինչ զարգացումներով, որտեղ իրավիճակային ինչպիսի դերում կլինենք, եւ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ձգտի առավելագույնս մերձեցնել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Թևան Պողոսյանը եւ ՀԿ խմբակցության падգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սիրելուն կնդիրներ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը կարող եք նաև դիտել, տեսանյութը տեղադրված է ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այսօրվա թերթերը ևս անդրադառնում են Մինսկում ստորագրված փաստաթղթերին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Խայտարակություն Մինսկում վերնագրված հրապարակման մեջ ժամանակը գրում է. Երեք հայտնի է դարձել, որ Մինսկում Հայաստանը պարտավորվել է չանել մաքսային միության շահերին հակասող հայտարություններ։ Այս մասին նշվում է Հայաստանի եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև հարաբերությունների խորացման մասին հուշագրում, որ Մինսկում ստորագրել է հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոն։ Սա այն Խրիստենկոն է, որը Հայաստանին համեմատել էր Կալինինգրադի մարզի հետ, ասելով, որ Հայաստանը կլինի մաքսային միության էքսկլավը, ինչպես Կալինինգրադի մարզը Ռուսաստանում։ Խրիստենկոն այս մասին հայտարարել էր այն բանից հետո, երբ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը դժգոհել էր, որ ՀԱՊԿ-ի որոշ անդամներ անում են Հայաստանի շահերին հակասող քայլեր։ Այսինքն Հայաստանը փաստորեն իրավունք չունի մաքսային միության անդամների շահերին հակասող քայլեր անելու, իսկ ահա մաքսային միության եւ ՀԱՊԿ-ի անդամները նման պարտավորություններ չունեն, այսինքն նրանք ազատ են Հայաստանի շահերին հակասող քայլեր անել։ Այս իրողության վարվակայություններից մեկն էլ այն էր, որ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հենց Մինսկից առաջ հայտարել էր, որ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու հարցում պետք է հաշվի առնել Ադրբեջանի կարծիքը։ Այսինքն ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանն ուղղակիորեն հայտնվում է միակողմանի պարտավորվածությունների ցանցում, իսկ ահա Հայաստանի հանդեպ քաղաքական պարտավորվածությունները մաքսային միության անդամները չեն ստանձնում։ Ժողովուրդը գրում է. Հոկտեմբերի 23-ին Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևում Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների տարածքներում հակամարտությունների կարգավորման անհրաժեշտության մասին հիշեցումները, մասնավորապես Ղարաբաղի հետ կապված ոչ հայանպաստ ձևակերպումները, Հայաստանում գնահատեցին որպես պատասխան մաքսային միության անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի շրջադարձի որոշման։ Այդ բանաձևում ՄԱԿ-ի 4 հակահայկական բանաձևերի հիշատակումը բնականաբար պատահական չէր, առավել ևս, որ Արևելյան գործընկերության երկրներից Վրաստանի եւ Մոլդովայի տարածքում արկա հակամարտությունների կարգավորման սկզբունքներին անդրադարձ չկար։ Հայաստանի իշխանությունները շտապեցին հիշեցնել, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևում տեղ գտած մոտեցումները հակասում են Եվրամիության պաշտոնական դիրքորոշմանը եւ որ Եվրախորհրդարանի այս բանաձևը Հայաստանի համար իրավականություն չունի։ Այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ սա եվրոպական կառույցներում ոչ հայանպաստ զարգացումների մեկնարկն է միայն, որը ըստ ամենայնի առաջիկայում էլ ավելի գործուն դրսևորումներ կունենա, ներառելով ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև ցեղասպանության ճանաչման, հայկական միգրանտների եւ այլ հարցեր։ Այս իրավիճակում գործունեության բարենպաստ դաշտ կբացվի ադրբեջանական և թուրքական լոբիստական կազմակերպությունների համար, որոնք ի դեպ գնալով ավելի են ակտիվացնում իրենց ներկայությունը եվրոպական կառույցներում, կանխատեսում է ժողովուրդորաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Բավական էր մի կես քայլ արվեր դեպի նեոսովետիզմ, որ անմիջապես գլուխ բարձրացնեին սովետական դարաշրջանի բազում երևույթներ ու ատրիբուտներ, սկսած ռուսաստանի ու ռուսալեզու դպրոցների նկատմամբ ակնածանքից, վերջացած սովետական շրջանի գործիչների նկատմամբ պաշտամունքով, ով կսպասեր, որ մեզանում մի օր միջոցառումների մի ամբողջ շարք է նվիրվելու Անտոն Քոչինյանին, ով ՀԽՍՀ մինիստրների սովետի նախագահն էր 13 տարի և ում ժողովուրդը հիշում է ինչպես լավ, այնպես էլ վատ դրսևորումներով։ Չմոռանանք, որ նրան նաև Անտոն Բրլյանտովիչ էին ասում։ Երեք Քոչինյանի կիսանդրին են կանգնեցրել Երևանի կենտրոնում, որտեղ վաղորոք նաև փողոց էին անվանակոչել նրա անունով։ Կիսանդրին էլ շատ նման է սովետի հնաբույր հուշարձաններին, որ թվում է անցյալի էջերից եկել հառնել է Երևանի կենտրոնում։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է Գալուստ Սահակյանի վերջին դատողություններից մեկը, թերթում կարդում ենք. Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը պաշտոնյաների աշխատավարձը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորել է նրանով, որ ադրբեջանցիները Եվրախորհրդում կարողանում են կաշառքների միջոցով ոչ հայանպաստ բանաձևեր անցկացնել և հայ պաշտոնյաները պետք է դրան դիմագրավելու պոտենցիալ ունենան։ Պաստորեն, հենց որ Շմայսի աշխատավարձը եռապատկվի, Եվրախորհուրդը հայանպաստ բանաձևեր են ընդունելու։ Ճիշտ հասկացանք, թե ամեն ինչ այդպես միանգամից չի լինի։ Հայ պատգամավորներն իրենց աշխատավարձի մի մասը, որպես կաշառք կտան Եվրախորհրդի պատգամավորներին, հետները կոնյակ բան կտանեն, կհրավիրեն սուրճ խմելու և կամաց-կամաց ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Գալուստ Սահակյանն իհարկե իրավացի է, բայց եթե այդպես է, պետք է ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար նշանակել Սամվել Լիմինդրովիչին։ Հավատացնում ենք, արդեն երկու շաբաթ հետո Եվրախորհրդի բոլոր պատգամավորները նիստերին կմասնակցեն կարմիր գլխարկներով և կճանաչեն ոչ միայն Ղարաբաղի ու ազատագրված տարածքների, այլև Նախիջևանի ու Ջավախքի հայկական պատկանելությունը, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը փոխանցում է վերջերս ազգային ժողովի աշխատակիցներին պատած մի մտահոգություն։ Ըստ այդմ, խորհրդարանի գրեթե ողջ տարածքը գաղտնալսվում է։ Այն, որ ազգային ժողովում արդեն տևական ժամանակ է բոլորը կեսբերան են խոսում, բոլոր կարևոր հատվածներում անցնում համր հաղորդակցության, աչքով, ունքով և ձերքերի շարժումներով միմյանց բան հասկացնելուն, հայտնի է բոլորին։ Այս շենքում օդի մեջ սավառնում է մի համոզմունք, որ բոլոր սենյակները, դահլիճներն ու միջանցքները պատված են ժուչոկներով, և այնտեղ գտնվողների յուրաքանչյուր խոսք ձայնագրվում է և հայտնվում համապատասխան մարմինների սեղաններին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանային գոտում վերջին շրջանում էլ ավելի վտանգավոր է դարձել կրակոցները Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում ավելացել են։ Վերջին միջադեպը միայն 4 օր առաջ էր հոկտեմբերի 22-ին, երբ Բերդ-Իջևան ճանապարհի Պարավակարի հատվածում հակառակորդի կրակահերթից տուժեցին ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ զինվորական մեքենաներում եղած անձինք։ Զոհվեց ժամկետային զինծառայող Շարքային Գարիկ Պողոսյանը, եւս 3 զինվորներ վիրավորվեցին։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում մարդիկ հակառակորդի նշանառության տակ են ապրում, չկարողանալով օգտվել ոչ իրենց հողից, ոչ այգիներից, ոչ ջրից եւ առանձնապես չզգալով նաեւ հայրենի կառավարության աջակցությունը։ Մենք արդեն պատմել ենք Չինարի գյուղի մասին, ցուցադրել ենք հակառակորդի կրակահերթերի հայտքերը գրող գյուղական տները, մանկապարտեզի շենքը։ Այսօր էլ իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանը կպատմի Բերքաբեր գյուղի մասին, որտեղ գյուղացիները ապրում են արտակարգ իրավիճակում, այգիները մշակում են միայն մթության քողի պաշտպանության տակ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղը ոչ թե սահմանամերձ, այլ սահմանապահ գյուղ է, ասում է գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը։ Կրակոցներ գյուղում հաճախ չեն լինում, բայց այնուհանդերձ, եթե անգամ լինում են, շատ գյուղացիների համար դա սովորական երևույթ է։ Միջդեռ այլ գյուղերից Բերքաբեր հարս եկած կանայք ասում են, որ այստեղ կյանքը շատ դժվար է։
Ընկճված են ծամուններ մոտ երեխաները, հետո հիմա աղջիկը 25 տարեկան է, բայց շատ ընկճված է մտածել։
Անընդհատ վախում
մտնում։ Վախում է չէ։
Գյուղին հարակից ջողազի ջրամբարից գյուղացիները չեն օգտվում, վտանգավոր է։ Այգիները հակառակորդի վերահսկողության տակ են, շատերը չեն կարողանում զբաղվել դրանցով։ Գյուղապետի խոսքով պատահում է, որ մարդիկ գիշերով են մշակում այգիները։
Նորմալ մարդ է, առավոտը ժամը 9-ից դուրս է գալիս, լրացում գրագործի, չէ՞։ Մեր գյուղը մեր ժամ տունը։ Մեր հողերը մեծամասնությունը դեր են դել, այդ պահալու գրակում են, պահալու չեն գրակում, պահալու առավոտը գիրկում։ Սերում է, որ դա շատ է, ես եմ մի տաքստոց եմ գտնում, որ միջով երիք ուզնալ։
Գյուղում բացի դպրոցից և գյուղապետարանից այլ աշխատատեղ չկա։ Գյուղի երիտասարդներից մեկը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ մարդիկ հենց այդ պատճառով են հեռանում այստեղից, ասում է պայմաններ չկան։
Տեսնում եք ինչ վիճակում է գտնվում մեր գյուղը, հասարակ ճանապարհ չկա, գազ չկա։ Պայմանները ստեղծեմ, որ գյուղացին կարեն ապրի, բայց չկա պայմանները։ Հասարակ մի բան ուզում եմ, օրինակ գնամ Իջևան, դրա համար մեծ խնդիրներ, մեքենա չունեմ, մարշուտքին առավոտ 8-ին ու էլ չկա, պետք է կամ տաքսով եթե համեթի գումարի խնդիրա, կամ էլ պատահականներով եթե։
Գյուղի կենտրոնում գտնվող խանութից գյուղացիները հաճախ են պարտքով ապրանք վերցնում։ Խանութի տերը մեզ պատմեց, որ լինում է անգամ մի քանի ամիս անց են պարտքը վերադարձնում, բայց բոլորին էլ տալիս է։ Ասում է նաև, որ գյուղում խանութի եկամուտը հազիվ է բավականացնում օրվա հացի խնդիրը լուծելու համար։
Բանկի են նա եկամտաբեր, չէ՞ մենք։ Վարկով պանով պահում են գերի խանութը, կերի գրծան, բարձր տոկոսով, զորը էլի ոնց որ ասած բեր, հացի մեր տաներ փոքր բուսականները փոքրուսականները նասը մասը վերջին կամ ապրանքը ծախում կամ վերջին մթերքը ծախում բանջարեն են ծախում ակնոցներ։
Բերքաբերում մի քանի տասնյակ նախադպրոցական տարիքի երեխաներ կան։ Այստեղ բոլոր երեխաները գիտեն, որ ջրամբարի մոտ չի կարելի գնալ։ Ծնողները մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ մի շարք սահմանափակումներ են դրել երեխաների առջև, քանի որ վտանգավոր է։ Երեխաներից բացի մեծերն էլ են խուսափում ջրամբարին մոտենալ, բայց եւ այնպես երբեմն ստիպված են գնում։
Որ ասում եք, իմ ամուսինը ծուկա բռնում է ջրամբարի,
չէ՞։ Ջրամբարից է բռնում։
Բա որ համ վտանգավոր է։
Վտանգավոր է, բայց մենք համել եք էլ ասում։ Ինչան է։
Ջրամբարին մոտ ապրող գյուղի տարեցկանից մեկն էլ պատմեց, որ կրակում են, այդ պատճառով էլ տեղափոխվել է տան մյուս ավելի ապահով սենյակ։
Ոստեից կրակում են, դիմացիակ է մարդախ, ոտեղ մոտ էի դիմացիա, այս մեկը լջ ուղաղին ենք, էլի, ջանբար է ուղաղին ենք, մոտ եք մեկ ենք, նուզը։
Գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը թեև գյուղի բազմաթիվ խնդիրներ թվարկեց, այդ թվում ջրի, ճանապարհի, աշխատանքի, բավական լավատեսորեն է դրամադրված, ասում է, բոլոր խնդիրներն էլ կլուծվեն, այսպես չի մնա։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։ Երևանում փոքրաթիվ քաղաքացիական խմբերը հուսահատ պայքարի են ելել մայրաքաղաքում արդեն խորհրդային Հայաստանի ժամանակ ստեղծված պատմամշակութային արժեքների ոչնչացումը թույլ չտալու համար։ Ավելի հին, ասենք 1 կամ 2 դարի պատմություն ունեցող շենքեր Երևանում գտնել արդեն բարդ է, այդ մշակութային արժեքները մայրաքաղաքում գրեթե ոչնչացվել են։ Հիշենք օրինակ Արամի փողոցը, որի պատմական շինությունները քանդվեցին, իսկ դրանք վերականգնելու խոստումը մինչ օրս օդում է։ Մինչ Երևանում հայ որոշ գործարաններ եւ պաշտոնյաներ զբաղված են պատմության հուշարձանները վերացնելով, ամերիկացի ճարտարապետները Գյումրիում ցանկանում են վերականգնել հին քաղաքի փոստի շենքը։ Գեղեցիկ, սակայն վթարային վիճակում գտնվող այս շենքը շատերը կհիշեն մեր մանկության Տանգոն ֆիլմից։ Մի քանի տարի Հայաստանում աշխատած ճարտարապետները հիացած են Գյումրիի հին քաղաքով, պատմում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրի Կումայրի արկելոց թանգարանի ավելի քան 100 շենք շինություններ, որոնք հիմնականում 18-ից 19-րդ դարի կառույցներ են, մի քանի տարի առաջ ընդգրկվել էին հուշարձանների համաշխարհային կազմակերպության 100 առավել վտանգված հուշարձանների ցանկում, սակայն որևէ շինություն չվերականգնվեց։ Առհասարակ պատմական շինությունների վերականգնումը ոչ միայն բարդ է, այլ նաև, այսպես ասած, թանկ հաճույք։ Գյումրիի Սլաբոտկա և տեքստիլ թաղամասերում են հիմնականում այդ շինությունները։ Սլաբոտկա թաղամասում գտնվող այդպիսի շինություններից մեկը, նախկին փոստի շենքի մի փոքր հատված, որպես մարզային գրադարան վերանորոգվեց։ Իդեպ, դա այն շենքն է, որտեղ նկարահանվել է մեր մանկության Տանգո ֆիլմը։ Շենքի ամբողջական վերականգնման հարցում հիմա հետաքրքրված են ամերիկացի ճարտարապետներ։ Միսիսիպիի համալսարանի ճարտարապետության արվեստի և նախագծման բաժնի պրոֆեսոր Ջեյմ Բրիդ Գրինվուդին և Բրիստոլի քաղաքի կառուցվածքային ճարտարապետների և ինժեներա-կառուցվածքային կենտրոնի սեփականատեր Քեն Բրաունին։ Շենքն ուսումնասիրել են, ու քանի որ այն երկու երկրաշարժի դիմակայել է չի պլվել, հենց այդ պատճառով էլ դրա վերականգնման վրա են կանգնել։ Ամերիկացի ճարտարապետները նպատակ ունեն շենքը վերականգնել որպես ճարտարապետության դպրոց, ասաց Ջեյմ Բրիդ Գրինվուդը։
We are working on two projects actually. One which is to develop a field school.
Հիմա աշխատում ենք երկու ծրագրերի ուղղությամբ։ Առաջինը ստեղծել ճարտարապետության դպրոց եւ ամենակարևոր նպատակներից է արտերկրից շատ ուսանողներ բերել Գյումրի ու ցույց տալ, թե ինչպես պետք է ճիշտ վերականգնվի պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունը։ Քեն Բրաունին էլ հավելեց, թե
I think it's important to realize that what we're trying to do is to
reuse the existing buildings, not to knock them down or to.
Ուզում ենք մի շենքի կատարյալ օրինակ ստեղծել, այնպիսի մի շենք, որը կդառնա կատարյալ ճարտարապետական շինության օրինակ, եւ երբ որ մտնեք այդ շենքը, կթվա թե ժամանակը հետ է գնացել, եւ դուք հայտնվել եք 1800-ական թվականների պատմական Գյումրիի շենքերից մեկում.
It will look like you're going back in time to what they were like in the 1800s.
Գաղտնիք չէ, որ պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի վերականգնումը բավականին թանկ է։ Արդյոք ֆինանսական միջոցներ կան, հարցը ամերիկացի ճարտարապետներին.
The big question for any type of work of this sort, we have been in preliminary conversations with some entities that.
Երբ հարցը վերաբերում է պատմական շենքերի վերականգնման, այն մեծ գումարներ է պահանջում։ Առաջինը, որ գումար տրամադրելու են, դրանք միջազգային կազմակերպություններն են։ Արդեն մի քանի կազմակերպությունների հետ կապ ենք հաստատել։ Կոնկրետ թե որքան գումար կպահանջվի, այդ հարցի պատասխանը ճարտարապետները չունեն։ Հաջորդ տարի ապրիլին ամերիկացի ճարտարապետները հույս ունեն, որ սկսելու են արդեն վերականգնման աշխատանքները։ Մեկ այլ ծրագրով հիմա Գյումրիի քաղաքապետարանը ներդրող է փնտրում վերականգնելու Գյումրիի հին թատրոնի շենքը, որտեղ 100 տարի առաջ առաջին անգամ բեմադրվել է Անուշ օպերան։ Փոստի հին շենքի, ինչպես նաև հին թատրոնի վերականգնումը դա կոմպլեքս համալիրի կվերածվի, քանի որ իրար հարևանությամբ են գտնվում։ Նշեմ, որ Գյումրիի պատմական միջուկի պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենք շինությունների մեծ մասը բնակելի տներ են։ Շենքերը գրեթե 90%-ով վթարային վիճակում են։ Բնակարանատերերը դրանք վերականգնելու հնարավորություն չունեն, քանի որ խոսքը մեծ գումարների մասին է։ Այդ շենքերի նկատմամբ հետաքրքրվողները հիմնականում արտերկրի ժամանողներն են՝ իտալացիներ, ամերիկացիներ։ Օրինակ Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն այդպիսի մի տուն գնեց ու այն վերականգնեց որպես խաղաղության կենտրոն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր մեկնարկում է Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն փառատոնը, թե ինչ ծրագրով է այս տարի այն հանդես գալու եւ ինչ նորություններ կան, կպատմի Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանում հոկտեմբերի 26-ին մեկնարկում է Ռեանիմանիա 2013 միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը, որը կտևի մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Այս տարի Ռեանիմանիա 2013 միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի կինոփառատոնը նշում է իր հիմնադրման 5-ամյակը եւ նվիրված է հայկական անիմացիայի 75-ամյակին։ Ռեանիմանիա միջազգային փառատոնի ծրագրերի համակարգող Քրիստինե Զաքարյանը նշում է, որ այս տարի անհամեմատ շատ են փառատոնին ուղարկված ֆիլմերը, մոտ 70 երկրից փառատոնին ուղարկվել է շուրջ 500 ֆիլմ, սակայն դրանցից կցուցադրվեն եւ անվանակարգերում կմրցեն միայն 212-ը։
Այս տարի մրցքային ծրագրերում փոփոխություն է մտցվել, ավելացել են երկու նոր անվանակարգ, որոնք են երաշտական եւ գովազդային անիմացիոն ֆիլմերը։ Նախորդ տարիներին եղած անվանակարգերը, որոնք արկա են նաեւ այս տարի, հանդիսանում են կարճամետրաժ, ավարտակ լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերը, ինչպես նաև հեռուստատեսային եւ կրթական անիմացիոն ֆիլմերը։ Այս տարի կա հետաքրքիր ծրագիր, նոր, որը նորություն է անիմացիոն ոլորտում ընդհանրապես, քաղաքական եւ փաստագրական անիմացիա։ Ինչպես նաեւ այս տարվա նորությունների մեջ է մտնում փառատոնային ընտրանի ծրագիրը, որի ընթացքում ցուցադրվելու են լավագույն փառատոնների լավագույն ֆիլմերը։
Փառատոնի շրջանակներում Երևանում տեղի են ունենալու մի շարք անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային եւ տարածաշրջանային պրեմիերաներ։ Հայաստանեն ժամանելու համաշխարհային ճանաչում ունեցող անիմատորներ եւ ոլորտի անվանի ներկայացուցիչներ, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնների տնօրեններ։
Անդրադառնալով հենց առաջին ֆիլմը, բացման ֆիլմը լինելու է անցի փառատոնում հատուկ ժյուրի հատուկ նշմանը եւ հանդիսատեսի մրցանակին արժանացած ֆիլմը։ Հաջորդ լիամետրաժ ֆիլմերի ցանկում կա նաև միջազգային պրեմիերա՝ Օտոգուերայի նոր ֆիլմը, որը նա թույլատրել է, որպեսզի առաջին անգամ ցուցադրվի Հայաստանում, Բիլ Քլինթոնի նոր ֆիլմը, և որի կրկին պրեմիերա է, Բիլ Քլինթոնը նաև Օսկարի առաջադրված ռեժիսոր է։
Ռեանիմանիայի միջազգային փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Վրեժ Քասունին տեղեկացնում է, որ այս տարի էլ ֆիլմերի բացօթյա ցուցադրություններ են կազմակերպելու։ Փառատոնի նորույթներից մեկն էլ այն է, որ այն ներկայացվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։
Մեծ զարմացնելու ինչ որ ծրագրեր չեն կազմում, այլ զարմացնում ենք այդ ֆիլմերով, որ մենք ցուցադրում ենք, եւ առաջինը այն է, որ այդ ֆիլմերը, որ այսօր դերևս առաջին դերն են գրավում աշխարհի վրա, աշխարհի անիմացիոն ասպարեզում։ Նրանք նաև մեր գերխնդիրն է, որ ներգրավեցնենք ռեանիմանիայում եւ հայ հանդիսատեսին փոխանակ սպասելը մի քանի տարի հետո կամ մի քանի ամիս հետո YouTube-ով կամ ինտերնետով համացանցով նայեն։
Ռեանիմանիա միջազգային փառատոնի հայկական ծրագրերի պատասխանատու Ռաֆի Մովսիսյանը նշում է, որ իրենց նպատակը ոչ միայն աշխարհի լավագույն անիմացիոն ֆիլմերը հայ հանդիսատեսին ներկայացնելն է, այլ նաև անիմացիոն արվեստի զարգացմանը նպաստել է կրթել անիմատորների նոր սերունդ եւ հնարավորություն տալ հայ անիմատորների աշխատանքները ներկայացնել միջազգային ասպարեզում։
Շատ կարևոր է նաեւ մի կարևոր հանգամանք, որ անիմացիոն կինոփառատոնի գլխավոր, ինչպես հենքը, ոչ թե մրցութային անվանակարգերն են, այլ դրանց հարստությունը, այլ նաեւ արտամրցութային հարուստ ծրագրերը, որոնցով այս տարի ռեանիմանիան շատ հարուստ է եւ պլատֆորմային, դրանք մեր ռետրոսպեկտիվ ցուցադրություններն են, դրանք մեր փաստագրական անիմացիան է, որը շատ ուշագրավ է եւ շատ կարևոր այսօրվա իրականության համար, աշխարհակաղակական այս անհասկանալի սիտուացիայում անիմացիոն ֆիլմերով փորձում ենք ինչ-որ գնահատական տալ կամ ինչ-որ կոնցեպտ առաջարկել, որը շատ կարևոր է։
Քրիստինե Զաքարյանն անդրադարձավ նաև հայկական անիմացիոն ֆիլմերին, որոնց թիվն այս տարի եւս ավելացել է։
10 մասնակից ազգությամբ հայ, որոնցից երկուսը ուրիշ երկրներից են, մեկը Ռուսաստանից, մեկը Իրանից։ 3 ֆիլմ կա կարճամետրաժ մրցութային ծրագրում եւ ինչպես նաեւ երաշտական եւ գովազդային ծրագրերում կան հայկական անիմացիաներ։
Փառատոնի ընթացքում կանցկացվեն նաեւ դասընթացներ, վարպետության դասեր։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը 3-ին ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։